Sura ya tatu, mafanikio na majivuno yaleta maafa. Wakati Sulemani alipotii sheria ya Mungu na kuheshimu mambo matakatifu ya mbingu, Mungu alikuwa pamoja naye, akimpa heshima ya kutawala kwa haki na huruma. Kwanza, alipopata mali na heshima, alidumu kuwa mnyenyekevu, kwa hiyo mvuto wake ulikuwa mkubwa. Sulemani akatawala juu ya falme zote toka mto Euphrates mpaka nchi ya Wafilisti na hata mpaka wa Misri, naye alikuwa na amani pande zake zote. Yuda na Israeli wakakaa salama, kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake. Siku zote za Sulemani, Wafalme moja, sura ya 4, mstari wa 21 mpaka 25. Lakini baada ya maelezo makuu ya kufaulu, maisha yake yakatiwa giza kwa ajili ya uasi wake. Habari zake na baadaye zikawa za masikitiko mno, kwamba mtu ambaye aliyeitwa jina la Yedidadi, yani mpendwa wa Mungu, Samueli 2 sura ya 12 mstari wa 25, mtu ambaye aliheshimiwa na Mungu kwa njia ya ajabu ambavyo heshima yake iliushangaza ulimwengu, mtu aliyeongoza wengine wamtukuze Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, akageuka kabisa, akaacha kumwabudu Mungu, akageukia sanamu za mataifa akaziabudu. Miaka mamia kabla ya Sulemani hajakuwako, Bwana aliona hatari inayowapata watu watakaochaguliwa kuwa watawala wa Israeli. Hivyo alimpa Musa maagizo kuhusu mambo hayo. Musa aliagizwa atoe mwongozo kwamba mtu atakayekuwa mtawala wa Israeli itampasa ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha Mungu, Mungu wake, ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi, kwa kuyafanya moyo wake usio kainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katikati ya Israeli. Kumbukumbu ya Torati sura ya 17 mstari wa 18 mpaka 20. Pamoja na maagizo hayo, Bwana alitoa maonyo hasa juu ya mtu ateketiwa mafuta ili awe mfalme, asijizidishie wake ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Fungu la 7. Sulemani aliyajua maonyo hayo, na kwa muda mrefu aliyajali. Nia yake ilikuwa ni kuishi na kutawala kwa kufuata maagizo yaliyotolewa huko Sinai. Njia zake za kuendesha mambo ya utawala zilikuwa tofauti kabisa na mataifa yaliyowazunguka, yaani mataifa yale yasiyomcha Mungu, yenye kukanyaga sheria zake. Ili kusudi afanye uhusiano mzuri na ufalme ulikuwa pande wa kusini mwa Israeli, Sulemani alithubutu kuingia upande uliopigwa marufuku. Shetani alijua matokeo ya mtu kuwa mtiifu. Wakati wa mwanzo wa utawala wake, alipokuwa anashikilia kwa kanuni za mbinguni, kulikuwa na kufaulu kwa ajabu. Hivyo shetani alitafuta njia ya kumfanya aziasi kanuni hizo, apate kumtenga na Mungu. Ibilisi alifaulu kwa juhudi zake, maana maandiko yanatuambia Sulemani akafanya ujamaa na Farao, mfalme wa Misri, akamuoa binti yake Farao, akamleta mjini mwa Daudi, Wafalme moja sura ya 3 mstari wa 1. Tukiangalia ndoa hii kwa hali ya kibinadamu, tunaona kuwa ilifaulu, ingawa ilikuwa kinyume cha mpango wa Mungu, maana binti huyo wa kimataifa aliongoka, akaanza kumwabudu Mungu pamoja na mumewe. Zaidi ya hayo, Farao aliwafanyia kazi wa Israeli, kwa maana Farao mfalme wa Misri alikuwa amepanda akautwa Gezeri na kuuteketeza kwa moto, akawaua Wakanani waliokaa mjini, akampa zawadi binti yake mkewe Sulemani, Wafalme moja sura ya 9 mstari wa 16. Sulemani aliujenga tena mji huu, kwa hiyo ni dhahiri kuwa ufalme wake ulienea na kuimarika pwani na bahari ya kati. Lakini kule kufanya mapatano na watu wa mataifa na kuyaimarisha kwa kifungo cha ndoa, Sulemani alikuwa amedharau mausia yote aliyopewa na Mungu ili kuendelea na usafi na utakatifu wa taifa la Mungu. Kule kutumaini kuwa angemgeuza binti huyo wa Kimisri awe mwaminifu, ambako Sulemani aliona kuwa inafaa, haukuwa udhuru ili afanye dhambi hiyo. Kwa muda Mungu alichukuliana na kosa baya hili kwa ajili ya rehema zake nyingi, na mfalme kwa busara katika mwenendo wake angeweza kusimamisha na kurekebisha maovu ambayo yameletwa na kutokuwa na busara yake. Lakini Sulemani alianza kwenda kando kutoka kwenye asili ya nguvu zake na utukufu wake. Hali ya kujitukuza iliyozidi kushinda nia njema, ndivyo hali ya mpango wake mwenyewe. Akafikiri kuwa akiungana na mataifa yaliyomzunguka kisiasa na kibiashara ataweza kuwavuta wamwelekee Mungu wa kweli. Hivyo basi akafanya mvungano usio halali wa mataifa ya kishenzi. Katika miungano hiyo, ndoa za mabinti wa kimataifa zilifungwa pia kwa ajili ya mila za mataifa majirani. Aliacha amri za Mungu. Sulemani alijivuna na kusema kwamba hekima yake na nguvu za mvuto wake zitaongoza wake zake wa kimataifa waache ibada ya sanamu na kumgeukia Mungu wa kweli, na kwamba muungano huu wa mataifa mengine utawaleta washiriki dini ya Israeli. Tumaini la bure, kosa la Sulemani la kudhani kuwa alikuwa na uwezo mwingi wa kupinga desturi za kimataifa zisimnasi. Tena kosa kubwa jingine ni kule kudhani kuwa kwa vile yeye aliyevunja maagizo matakatifu ya Mungu ati atawafunga wengine wayatii. Huu ni udanganyifu wa kudhuru sana. Ule muungano wa mfalme Sulemani pamoja na mataifa yasiyoamini ulimletea sifa, heshima na utajiri wa ulimwengu huu. Aliwezeshwa kuleta dhahabu kutoka Ofiri na fedha kutoka Tarshishi kwa wingi sana. Mfalme akafanya fedha na dhahabu kuwa kama mawe humo Yerusalemu, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyoko Shefala kwa kuwa mingi. Mambo ya Nyakati 2 sura ya kwanza mstari wa 15. Sulemani akiwa tajiri kiasi hicho, huku akizungukwa na maajabu yote, watu walimjia kwa wengi. Utajiri pamoja na majaribio ambayo ufuatana nao aliwajia watu wengi wakati ule wa Sulemani. Dhahabu safi ya tabia ilikuwa imeacha kung'aa, ikaharibika. Hivyo punde kwa punde Sulemani akaanza pole pole bila kujua, mpaka akawa amekuwa mbali na Mungu. Kidogo kidogo akaanza kupotoka na kutoutegemea uongozi wa Mungu na mibaraka yake. Badala yake akategua uwezo wake mwenyewe. Kidogo kidogo akaacha kumtii Mungu, ambavyo utii huo ndio unaowafanya Israeli kwa watu wa pekee. Akaambatana na desturi za mataifa zaidi na zaidi. Akashindwa na majaribu kuhusu ufanisi wake na heshima yake. Alisahau kabisa asili ya ufanisi huo. Akawa na hamu ya kuwazidi mataifa yote katika ukuu, uwezo wa utukufu uliopotoka. Akawa mbahili. Akaacha makusudi ya kutumia vipawa vya mbinguni kwa utukufu wa Mungu, fedha ambazo zingewekwa kwa hazina ya Mungu kwa matumizi matakatifu kwa masikini na kuendeleza haki ya Mungu duniani. Alizitumia katika makusudi ya kukifu tamaa zake. Alishughulika mno na tamaa ya kuwapatia mataifa mengine kwa mambo ya nje. Mfalme aliachilia mbali mambo ya adili na utara wa tabia. Aliuza heshima yake na utu wake ili aonyeshe fahari yake ulimwenguni. Fedha nyingi mno alizichuma kwa njia ya biashara na nchi nyingi aliongezewa kodi nzito iliyotozwa raia. Hivyo basi kiburi, kutaka makuu, kutapanya mali na unasa vilizaa matunda katika kuwakatalia watu na kuwatoza isivyo haki. Unyofu na huruma alizokuwa nazo na utu wema aliyokuwa akiwatendea watu wakati wa miaka ya kwanza ya utawala wake sasa vilibadilika. Akaacha unyofu na huruma kama iwapasavyo watawala. Akageuka kuwa mjeuri na mdhalimu kabisa, mtu aliyekuwa mwenye rehema, amchaye Mungu, mlinzi wa watu. Akabadilika kuwa mtesaji na jeuri. Makodi ya namna mbalimbali yalitozwa kwa watu ili fedha zipatikane za kuendeleza anasa za kifalme. Watu walianza kunung'unika, heshima aliyokuwa nayo kwa mfalme wao hapo kwanza ilibadilika kuwa chuki na karaa. Kukinga wale waliotawala juu ya Israeli wasitumie uwezo wao wenyewe, Mungu aliwaonya wasizidishie farasi wengi, lakini bila kujali agizo hilo, wakamletea Sulemani farasi kutoka Misri na kutoka nchi zote. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 9 mstari wa 28. Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi. Naye alikuwa na magari 1,400, wapandao farasi 12,000. Aliwaweka katika miji ya magari pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Wafalme 1 sura ya 10 mstari wa 26. Mfalme aliendelea kuhesabu anasa na starehe pamoja na kusifiwa na ulimwengu kuwa ndio alama ya ukuu. Akavitegemea vitu hivyo zaidi. Akakusanya wanawake wenye sura nzuri kutoka Misri, Foiniki, Edomu, Moabu na kati ya nchi nyingine nyingi. Wanawake hao walikuwa mamia. Dini zao zilikuwa kuabudu sanamu. Nao walikuwa wamezoezwa kufuata kanuni za ukatili na ufisadi katika ibada zao. Mfalme akipumbazwa na uzuri wao, aliachilia mbali wajibu wake kwa Mungu na ufalme wake. Wake zake walikuwa na mvuto mkubwa sana kwake. Polepole mwisho wakamteka. Hata akakubali kuabudu miungu yao pamoja nao. Sulemani alidharau mafundisho yaliyotolewa na Mungu ili kuwalinda kutokana na uasi. Na sasa amejitoa kabisa kuabudu sanamu. Maana ikiwa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu wake kama moyo wa Daudi baba yake, kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashrotesh, mungu mke wa Wasdon na Milkom, chukizo la waamini. Wafalme 1 sura ya 11 mstari wa 4 na 5. Upande wa kusini wa mlima wa Mzeituni kuelekea na mlimani wa Moria, ambako hekalu nzuri sana na Yehovasa lilisimamishwa, Sulemani alijenga majengo ya ajabu ya kutumika kwa ibada ya sanamu, yakiheshimiwa kama matakatifu. Ili kusudi kuwapendezesha wake zake, aliweka sanamu kubwa ya kuabudu za miti na mawe katikati ya mihadasi na mizeituni. Hapo kwenye madhabahu ya miungu ya kimataifa, Kemoshi chukizo la Moabi na Moleki chukizo la wana wa Amoni, ndipo ibada ya kutisha ya kimizimu ilifanyika. Fungu la 7. Mwenendo wa uasi wa Sulemani ulileta adhabu ya kweli. Kule kujitenga na Mungu na kushikamana na waabudu sanamu ndiko kulisababisha uharibifu wake. Alipoutupa ushirikiano wake na Mungu, alipotewa na uwezo wa kujitawala. Maadili yake yalitoweka. Uwezo wake wa kufikiri ukafifia. Akachumwa moto dhamiri yake. Mtu ambaye hapo mwanzoni alionyesha hekima kubwa katika kuamua na kutetea mtoto aliyekuwa karibu kuangamia na kumrudisha kwa mama yake. Soma Wafalme 1 sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 28. Alizama maovuni kabisa kiasi cha kukubali kusimamisha sanamu na kuitoa kafara ya watoto walio hai. Mtu ambaye katika ujana wake alijaliwa kuwa na busara na akili, mtu ambaye katika uzima wake aliongozwa kuandika, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mithali sura ya 14 mstari wa 12. Ndiye miaka yake ya mwisho alijitenga mbali kabisa na usafi wote wa maisha na kuwa mtu mfisadi, mwasherati, akifanya machukizo ya kuabudu miungu ya Kemoshi na Moleki na Ashroteshi. Mtu ambaye siku ya kuzindua hekalu aliwaambia watu wake akisema, mioyo yenu na iwe kamili kwa Bwana Mungu wetu. Yeye mwenyewe akawa kikwazo kwa moyo wake na maisha yake. Akiyakanusha maneno yake mwenyewe, alikosa kuelewa uhuru. Alijaribu kwa gharama kubwa kuunganisha nuru na giza, wema na ubaya, usafi na uchafu, Kristo na Belihali. Kutoka kuwa mmoja wa wafalme wakuu wenye sifa, Sulemani aligeuka mpotofu, akawa mtumwa wa wengine. Tabia yake ambayo hapo zamani ilikuwa nyofu ya kiutu uzima, ikawa hafifu na ya anasa, imani yake ilikuwa nayo juu ya Mungu ikageuka kuwa hali ya kutoamini. Kutoamini kuliharibu furaha yake kabisa, huku kadhoofisha msimamo wake na kushusha hali yake chini kabisa. Hali na unyofu ulikuwa navyo mwanzoni mwa kutawala kwake vikabadilika kuwa udhalimu na ujeuri. Lo, hali ya fifu kiasi gani Mungu aweza kuwashughulikia kidogo sana watu ambao hawamtumaini. Kwa muda wote wa miaka hiyo ya uasi, hali ya kiroho ya Waisraeli ilizidi kudidimia. Basi ingekuwaje vingine iwapo mfalme wao amejiunga na wajumbe wa shetani? Hali hiyo ilisababisha kudidimia huko. Kwa njia ya wajumbe hao wa shetani, adui alipata nafasi ya kuwatatanisha Waisraeli kuhusu ibada ya kweli na uongo. Kwa hiyo katika kutangatanga kwao, alianguka maovuni kwa urahisi. Kufanya biashara na mataifa mengine kuliwashirikisha na watu ambao hawamchi Mungu wala hawana upendo kwa Mungu. Hivyo ushirika huo ulipunguza upendo wao, ukafifia mno, wala hawakupambanua tena tabia yake takatifu ilivyo. Walikataa kufuata njia ya utii, waligeuka na kumtumikia adui wa haki. Kuoana na waabudu sanamu ikawa ni kitu cha kawaida kwao. Mwisho wa Israeli hawakuona kuwa kuabudu sanamu ni jambo baya la kutisha. Ndoa ya mitara ikakubalika sana. Mama wa kimataifa waliwafundisha watoto wao mitambiko ya kimizimu. Baadhi ya watu waliokuwa na dini safi ya Mungu waliachilia mbali, wakafuata ibada ya sanamu yenye giza kuu. Yawapasa Wakristo kujitenga kabisa na ulimwengu na mivuto yake. Mungu aweza kabisa kutulinda katika ulimwengu, nasi hatupasi kuiga ulimwengu. Upendo wake kwetu hauna mashaka yoyote. Daima huwalinda watoto wake kamili bila kuangukia kitu. Lakini anachotaka kwao ni utii kamili usiogawanyika. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Sulemani alitunukiwa hekima ya ajabu, lakini ulimwengu ulimvuta kando, akatengana na Mungu. Watu wa siku hizi hawana nguvu kuliko yeye. Huelekea maelekeo yale yale yaliyomwangusha. Kama Mungu alimuonya Sulemani juu ya hatari iliyomkabili, halikadhalika leo Mungu hawaonya watoto wake wasijihatarishe kwa kufanya urafiki na ulimwengu. Anawasia akisema, tokeni kati yao, mkatengwe nao, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Wakorintho 2 sura ya 6 mstari wa 17 na 18. Katika ufasihi hatari kuwa amejibanza humo, siku zote utajiri wa heshima na cheo vimeambatana na hatari iliyodhuru mambo ya kiroho na unyenyekevu. Hakuna shida kuchukua kikombe ili kuweza kukichukua bila kumwagika. Mateso na tabu huleta masikitiko, lakini ufanisi ndio ulio na hatari kubwa ya kuangamiza maisha ya kiroho. Nia ya kibinadamu isipoambatana na mapenzi ya Mungu daima, mwanadamu asipotakaswa kwa ile kweli, ufanisi utaamsha hali potofu ya kujivuna. Katika bonde la shida, mahali mwanadamu wanapotegemea msaada wa Mungu peke yake, uongozi wake kwa kila hatua, ndipo penye usalama. Lakini watu wanasimama kileleni kwenye vimo vya juu, ambao kwa njia ya vyeo vyao hujidhania kuwa wanayo hekima kubwa. Watu hawa huwamo katika hatari kubwa mno wasipomwegemea Mungu kamili. Hakika yao wataanguka. Popote kiburi na kutaka makuu visipositawi, maisha huchafuliwa. Maana majivuno hayahitaji kitu chochote kufunga moyo kinyume cha mibaraka ya mbinguni. Mtu ambaye shabaha yake na kujitukuza atajikuta amekaukiwa na neema ya Mungu, ambayo kwao tunapata utajiri na furaha ya kweli. Lakini mtu anayetoa yote na kufanya yote kwa ajili ya Kristo atafahamu utimizo wa ahadi hii. Baraka ya Bwana utajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Mithali sura ya 10 mstari wa 22. Neema ya Kristo Mwokozi huondoa mahangaiko yote na kutaka makuu kutoka katika moyo, na ugeuza moyo wa chuki kuwa wenye upendo na wa kutoamini kuwa kutumaini. Anaposema nifuateni, huvunja nguvu zote za ulimwengu. Sauti yake ufukuza choyo chote na kutaka makuu kote kutoka moyoni, na wanadamu huinuka kumfuata kwa uhuru kamili.